Në fjalimin vjetor para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se kpejtësia me të cilën i ofrohen antarësimit në BE dhe NATO varet kryesisht nga serioziteti i përmbushjes së obligimeve shtetërore. Thaçi foli për prioritetet e vitit të ardhshëm duke përmendur nevojën e krijimit të një ekipi të uniteti për përfaqësim në fazën finale të dialogut me Serbinë.
Kanë filluar konsultat formale dhe jo formale me partitë politike dhe shoqërinë civile, me qëllim që të themelojmë një ekip të dialogut të unitetit për të siguruar gjithë përfshirje në këtë proces. Ju bëhet thirrje publike që të jemi të bashkuar në këtë proces dhe në çdo proces tjetër që është në interes shtetëror. Sa jemi bashkuar, Kosova ka fituar dhe qytetarët tanë na kanë mbështetur.
Prezidenti Thaçi kërkoi nga institucionet përgjegjëse, sidomos nga Kuvendi i Kosovës, që pa humbur kohë të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ai tha se Kosova nuk mund ta fajsojë në vazhdimsi BE-n, por pa humbur kohë ta plotësojë këtë kriter në mënyrë që të përfshihet në zonën e lëvizjes së lirë pa viza.
Duhet të ratifikojmë pa humbur kohë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje ia fond izolimit e padrejtë të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Janë inkurajuese bisedat e fundit që janë duke zhvilluar në kadër të institucioneve të Kosovës, të involvuara të gjitha, edhe kuvendi, edhe qeveria, edhe gjithë njerëzit, vullnet mirë, ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar, që të gjinde një zgjidhje sa më shpejt që është e mundur pra në javët e ardhshme.
Njerëz Thaçi i bëri thirrje dhe qeverisë së Kosovës që ta themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe si obligim që ka Kosova karshi dialogut të Brukselit me Serbinë dhe marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve reciproke. Presidenti Thaçi edhe këtë herë premtoi se viti i ardhshëm do të jetë viti themelimit të ushtrisë së Kosovës. Thaçi tha se sundimi i ligjit mbetet prioritet i përhershëm i shtetit. Ai është zotuar se lufta kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe terrorizmit do të fitohet dhe Kosova do të dëshmohet si shtet i qëndrueshëm dhe demokratik. Gjatë adresimit fjalimi i Thaçit u bojkotua nga një pjesë e opozitës, LDK-s, vetëvendosjes dhe listës serbe. Kryeparlamentari Kadri Veseli tha se Kuvendi i Kosovës është i gatshëm të marrë çdo vendim në koordinim me partnerët ndërkombëtar sa i përket transformimit të FSK-s në ushtri. Ai këto komente i bëri gjatë takimit që pati me udhëhecit politik dhe ushtarak të FSK-s.
Parlamenti i vendit tonë është i gatshëm të marrë çdo vendim i cili është në interes të sovranitetit, në interes të fuqizimit të shtetit tonë. Kjo është ajo çfarë do të bëjmë edhe në të ardhmen, në koordinim të plot me partneret tonë perëndimor të NATO-s, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të kemi edhe vendimarrjen e transformimit, ndërkohë mes kësaj kohe deri në transformimin e plot të forcës sigurisë Kosovës në ushtrinë e ardhshme të Kosovës, do të ketë për krahen forca e sigurisë Kosovës në ngritjen fuqizimin e kapaciteteve të veta.
Ambasadori britanik në Kosovë Ruari O'Connell tha se Kosova nuk ka sfidë më të madhe sesa luftën kundër korrupsionit. Duke folur në tryezën e organizuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, ku është diskutuar edhe rezultateve të institucioneve të drejtësisë për të luftuar korrupsionin, O'Connell tha se Kosova ka nevojë për gjyqtar dhe prokuror të pastër e meritor.
Kosova nuk ka sfidë më të madhe sesa luftimin kundër korrupsionit. Ky fenomen e shkatëron demokracinë dhe parandalon çdo zhvillim ekonomik, të nënshmon shtetin të cilin shumë njerëz kanë dhënë sakrificë. Dhe nëse shtet lejon korrupsionin të kapësh sistemin e drejtësisë, kjo do të ndikojë që ky shtet të bëhet shtrehim i krimit të organizuar.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka quajtur të papranueshme deklaratën e kryetarit të OVL-s të UÇK-s Nazim Haradinaj, i cili ka thënë se punë e madhe nëse janë vrarë disa aktivistë të LDK-s, kreu i shtetit, theksoi se çdo rasti ka qenë dhe është dënueshme, prandaj sipas tij kjo deklaratë është e papranueshme.
Unë nuk jam dashur që të ndërlidhem me këtë deklaratë, por atë që dëshiroj të potencoj është se të gjithë duhet të kontribuojmë me kuptimin në vullnetin e mirë, qetësisë, një uniteti politik dhe qytetar, çdo vrasje ka qenë erdhë dhe mbetet e dënueshme, prandaj edhe kjo deklaratë tërsisht është e papranueshme.
Ka reaguar edhe kreu i qeverisë së Kosovës Ramush Haradinaj duke thënë se vrasjet e pas luftës të figurave të shquara politike e publike si krime do të hetohen nga institucionet e rendit dhe ligjit. Ndërkohë, shefi grupit parlamentar të Lijës Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së Nazim Haradinaj duke thënë se është një deklaratë skandaloze jashtë çdo etike njerëzore është fyerje për familjarët që janë gjallë, unë pres që antarët e tjerë të kësaj organizate si edhe nga qeveria të distancohen, ka thënë Hoti. Ndryshe në një debat televiziv të mërkurën, pas një pyetje se këto vrasje janë politike, Nazim Haradinaj ka thënë se nuk ka lidhje dhe punë e madhe nëse janë vrarë antarët e LDK-s. Qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje për termocentralin Kosovë e Re me kompaninë amerikane Counter Global, termocentralin i cili është vlerësuar si tetë i rëndësishëm për pavarësinë energjetike të vendit. Pritet të përfundoj brenda 5 viteve të arshme. Për Radion SBS Mendojsa, Prishtinë.